Radio Kapi.
Mbote na bino baso bozuli bako ya kolanda lolaka lwa kimia lolaka okapi basango to ye nango ezali na boku seto ebisa ete mokonzi wakala wa Republique Democratique du Congo Joseph Kabila ba mokateli etumbu ya liwa mokano mokwei mokolo mwa mosala mibale moye kouta na esambiselo ya haute cour militaire ya Kinshasa na tango e mofundami azalaki na esika wana te. Bintu keita momoni siwa kalaka mokonzi wa ONU na Republique Democratique du Congo azwaki maloba mokolo mwa mosala mibale moye na bokutani bwa Conseil ya sécurité epai wapi akopesa ka rapport sima ya sanza misato ekotalisa mayi mazali koleka na Republique Democratique ya Congo. Bitelo zomi na mibale bizali kaka ya kokangama utaba na bazonga okelasi mpona kozanga bokengi na groupement ya walo wa yungu o etuka Nord Kivu. Iyo, mokonzi wakala wa Republique Democratique du Congo, Joseph Kabila, ba mokateli etumbu ya liwa, mokano mokwei mokolo mwa mosala mibale moye kouta na esambiselo ya haute cour militaire ya Kinshasa. Na tango eye mofundami, azalaki nesika ba mokateli etumbu wana te. Joseph Kabila afundami na ntina ya mobomano na tango abitumba, kozwa basi na makasi, kozala na lisanga ya batomabe, kotombokela ekolo mpeko la musa lisanga ya batomboki. Mokonzi eye wakala, akambaki Republique Democratique du Congo, mibu zomi na mwambe asambisami ete mbele akoki kozala na bomoko na masanga ma politique mpe mapinga ma AFC M23 eye ekopesa makama boko na ekolo Rwanda na lisanga lya batombo kibaye ba koma koyangela bituka Nord Kivu mpe Sud Kivu kuna na est ya ekolo nantina ena sima kokatela e tumbu haute cour militaire ezwi mokano mwa koboya kokanga biloko nyonso ya mokonzi wa ekolo wakala na bokeseni na lolenge esengaki zuzi mokonzi to ministère public kola na utaki kwa ibisa bino mama Bintu Keita momoni si wakala kama mkonzi wa ONU na Republique Democratique du Congo auti kozo maloba oboso ba Conseil ya sécurité na New York. Kimia na Republique Democratique du Congo ezali mingi ya malako bokeseni ezali mingi pona bokei liboso ekomona na bakasa eba koma na bosolo ezali komona na Zambi etondi na mobulu ya ndenge na ndenge wana maloba mama Bintu Keita momoni si wakala kama mkonzi wa Nations Unies na Republique Democratique du Congo mkonzi wa Monisco. Azwaki maloba mokolo mwa mosala mibale oboso bwa Conseil ya sécurité ya New York Bintu Keita sengi elonga esalema na mambi maso matali boluki kimya po ete esilisa mobulu na mboka esuka kikolo baye sangwelandi toko kwende kaka kuna na Nord Kivu o komisaria ya Nations Unies HCR na bokuse ekolandelaka bakimi bitumba e beleli mpona koyebisa ete bakimi bazwami na est ya Republique Democratique du Congo mingi na etando ezali na bokambami bwa ba AFC M23 kuna na Nord Kivu pe Sud Kivu ezali na mpasi ba fandi kuna ba kimi bwana bazali ko bika na bwale na bokutani na bapansi sango ebongisama ki mokolo mwa mosala moko na Beni chef wa bureau ya HCR na etandwana alimbola ki ete ko pesa masungi na bato etikali likambo lisengeli na bokasi bonso mpo ete bato wana kwa ko bika na kimia kasi makokinde mazali kozanga talatini ya kosenga baba pesa maboko na bayi bakosunga kampo ete basalisa bato wana tolanda ndimbola ya pepe Sakou Vogui na elobeli ya Marc Marofimbo.
Actuellement, il faut dire que la situation est
Omikolo oyo tokoloba ete makama mazali malamu te pona bakimi bakati pe bae babikolo bisusu po ete kobika na bango obisika ba boyambemi ndakisa na Kivu ya likolo se ya matata penza kokoso ese lokola oetuka Kivu ya se epai ya bakimi ba ekolo Burundi na ndenge kokoso ya misolo mikomono no omikolo oyo na ndenge komi moke elingi koloba masengi mabango makoyanola mapenza nyoso nyoso te omikolo oyo aiser elongo moko na mbula matari ya Congo pe Rwanda bako zongi sabakimi bae bazalaki o ekolo Congo kozonga na Rwanda kasi mosala ko zongi sabakimi bae bazwami ongambo ekolo Rwanda kokoma na Congo ezali naino te o mosala elongo moko na mbula matari ya ekolo Burundi aser ekome mabakimi baye bakolongwa etuka Kivu ya se pona kozonga omboka na bango Burundi
ale du côté du Burundi.
Boye bisinga ibino na nkotela sanza moko sima ya bana kozonga okela si bitelo zomi na mibale bizali kosala kaka te na groupement ya walo wa yungu mpo bitumba bizali tango nyonso na etando wana balakisi bazali na province éducationnelle ya Nord Kivu 3 basengi batiela bango bokengi ekosunga bango kosala mosala na kimia na kozelaka ete kimia ekoumela ekoka kozonga na etando wana bayimboka pe bazonga na bamboka na bango bitelo bifongwama bana bakoka kotanga na kimia. Oye tuka Tanganyika batotuku batano na batano bazwami na bokono bwa kolera kati na bango basatu bakufi na bolai bwa poso moko na etando akolongono ya nzoto ya ankoro na territoire manono kolandana na bozangi maipetwa nde ememi bokono eye ya pulupulu ya makila abakisa kikoloba ete etando ya kolongono ya nzoto eye ezali na bakoni baike ezali mingi peza eye ezwami na bolai bwa ebale ya Congo Michel Chinish Nkoj, munganga mokonzi wa etando wa kolongonu ya nzoto ya ankoro, aibisa kete bazali kula msama kanisi ya baimboka na bakartie, nantina ete ba mikebi sampe ba mibate la nantina ya bokono ya kolera. Tolanda ye, na ete nyezwe la kibiso, Paulin Munanga.
Nous confirmons que la zone de santé d'Ankoro est en épidémie.
Tokundoli ete zone de santé ya Ankoro simbami na kolera tozomi na bakoni tukumitano na mitano katina yango ba wei basato. Pekino lelo ezali na ba air de santé motoba nde esi ezwami na bakoni pe bitando bina bizomi pene ya ebale ya Congo. E salemi onzela ya boyebi sibato na bokutani ebongisa maki na bakambi ba quartier ba yebazali ko ganga tongo pokwa na ba megaphone po ya kotalisa bambotama na maimatali mikano ya komipe tola pe sango ezali koleka obiyamba pe bitelo kasipe ba rele communautaire bazali koleka penda konanda ko tomoni ete tando ya nkoro ezomi na mai mapeto te pambate regi des eaux ezali ko sala lisusu te uto mwakala na yango bato bazali kokende kozwa mai oyebale toti bisika biabu petoli mai motoba oyebale ya Congo nkokoso enene ezali pe na ba intrant ya prise en charge tolobi matondi na division provinciale ya santé pambate ba pe Sibiso ba entran kasi ezomi na mwandambo ezali na ino onzela ya bwato pe honorable ngoinde asungi biso po ya kobikisa bomoi okati ya kabila.
De vie de la communauté.
Sima ya kalemi tokende na Kasai Oriental sango malamu mpona bayekoli ya bitelo ya likolo na etando ya Kasai misala mi akobongisa université officielle ya Mbujimayi esili nyonso nye manzanza batiaka na libanda mpona kobomba misala mizalake kosalama okati basili kolongola yango ndimbola ya Esther Ndalafina uta Mbujimayi ekopesa manayo Stani Diomi
ezali libanga ya motuya ya solo etongami na kati ya mboka elobi bafandi mingi bakutaki kuna mokolo ya liboso ya aposo iye na mpukwa. Nazali na esengo mingi penza. Banda na botama na Mbujimayi na mona nanute ndako oyaboy etungami banda koto mibale na tuko mibale na mibale. Université officielle ya Mbujimayi e uti kozala na ba auditorium zomi na motoba oyo ezana bifandelo nkama mibale. Afiteatri mibale oyo ezana bifandelo nkama minei. Bisika ya ba machini tope ordinateur ya monene penza moko na ba mesa ntuku motoba. Esika ya kutanga babuku moko pe biloko ebele ya ndenge na ndenge. Lokola ezwami na esika yango, balongi mingi ya examen ya lita ya mbula oyo baponaki bongo kukende na universite oyo. Ezali penza kupesa ngai pusa ya kuyikula. Pona biso bilenge ya Mbujimayi, yango ezobate la kutanga ya malunga pona biso. Mbula ekoya na kuzala mwana kilasi ya universite officielle ya Mbujimayi.
Sima na yango tokende na nyuzu, banda komibale ya ekol primaire Luamba Mulonda ezali oyo. Etuka Tanganyika ekwea kinyonso sima ya mvula monene ebeta kima kasi mokoloma mosala moko elandana kina ekumbaki. Direktor wa etelo wana ayebisi ete etelo ya ye ekwea mbaka baye koli kama mitano. Kolandana na likambolie liba komeli ayebite eloko nini ya kosala. Talantina asengi lisungi epa ya bakonzi. Bone Katumbwe, direktor wa etelo ya primaire ya Luamba Mulanda asolola ki na Paulin Munanga Tolanda.
Notre regret c'est par rapport au catastrophe.
Doko la kisama wana miso simali kama lieli kweli biso. Etelo na ngaye kwe na mopepe. Mbula makasi enuki ememi bandako ya kelasi efelo pe motondo mokwe. Tubwa kimbele epa ya bakambi ya mboka po basunga bana bana ba ya singeli kokoba na kelasi na bango. Nini ya singeli kosala po bana bakoba kolanda mater. Tuyebite nini toko kikusolo kosala. Tuzali pe oile kwea mbula. Etelo ya biso ezalaki na ndako ya kelasi motoba. Babati mami bale ezalaki na basal motoba. Ezalaki na bana baye bazali kolanda matea tongo pe na pokwa. Na tango o tuzali kosolola. Tuzali na bana baye bazali na anu libanda po bazangi bisika ya kotanga.
Nos eleve ki trena anko al exterior konteni mank de loko ou nou pouvo nous okipe avek nos enfants.
Pona kosukisa misolo mia dollar mikiti talo oboso bwa misolo mia franc congolais uta poso moko na engumba Kinshasa. Uta wana ezali se kolandana bongo kasi biloko na zando ezali kokita soki mokete. Jokande ekomi motu ya koleka elobi basombi. Ndakisa bate kiloko la pe basombi banso bazali se komilela bo ebisa ki mama si famoteki ba telephone ya maboko na balabala commerce kuna na centre ville ebisa ki ete bazali kozwa mbano te. Yoko mususu mote na boutique atungisa minzambi bazali kosomba na motuya ya franc congolais ya kala bongo na koteka bazali koteka na motuya ya franc congolais eyekiti bongo koteka ezali koteka manase yango nde ezali kopesa bango mpasi pe kotungisa bango zali bazali kobungisa ata mbano na bango ba tata ba mama bande kotala ka wapi sika esuki basango tolengela ki kopesa bino matondo mingi pona bokebi bwa bino totombeli bino bolandi bolambo manaka maso malolako la kimia lolaka okapi.